The Voice of America. ኣብ ቤተልሔም ፍልስጥማውያን ዝመሓደርዎ ክፍሊ ተኸቢሩ ውዕሉሎ ግን እቲ በዓል ብምክንያት እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኢሎም ኣፍልጦ መሃቦም ዝፈጠሮ ድባብ ተጎልቢቡ ሓሊፉሎ። ፍልስጥማውያን ስካውት ካብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ኣብ ዝበለ ብሰንበት ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብታ ኢየሱስ ከም ዝተወለደላ ትፍለጥ ከተማ ቤተልሔም እውን በዓል ልደተ ክርስቶስ ተባዒሉሎ። ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ገይራ ኣፍልጦ ምሃባ ብዙሓት ፍልስጥማውያንን ቱሪስትን ናብኡ ንኸይኸዱ ገይሩሎም።
The situation is not great. It's miserable to some extent because of Trump's decision to transfer.
ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ብሰንኪ ውሳነ ትራምፕ ብገለ መልክዑ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ዳርጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ጎበጣ ናይ ኣሜሪካ ጎበጣ ዝተሓወሰ እዩ ዝመስል ትብል እዛ ተዛራቢት። ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ከም መጻኢት ርእሰ ከተማኦም ዝርእዩ ፍልስጥማውያን ኣቆጢዑሎ። ካብኡ ነጆው ኣብ ቤተልሔምን ካልኦት ከባቢታትን ህውከትን ጎንፅታትን ወሊዑሎ። መራሒ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ናብ እቲ ቅዱስቲ መሬት ብምኻድ እቲ ማለ ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
I'm proud that Israel is the country that in which Christians not only survive.
إسرائيل كريستيان زنبرلا تراي زيكوناتس زعنببرلا حجر مخوانا يحبنني بزي أمونغو هزبتا زرلو ركب إمنات علينا مثل كله أبزي قدس بوتا زمرلخ كنحلو إنا.
ኣብ ቤተልሔም ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ፍልስጥማውያን ግን ኣብ ጎነቲ ኣደባባይ መብልዑ ማል ዘሎ ፅሕሊ ክርስማስ ኣርማታት ብምግባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ከንቲባ ቤተልሔም ኣንቶኒ ሳልማን
The sign there, it's to show the people that we are people.
እዚ ኣርማታት እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ንውሳኔ ትራምፕ ንቐፃሊ ጎበጣ ግዝኣታትና ከም ንፀግናዮ ንሰባት ንምርኣይ እዩ። ንና ጽነትናን ሰብኣዊ ክብርናን ኣማዕዲና ኢና ንርኢ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ እውን ነዚ ውሳኔ ኣሜሪካ ተቃውሞኦም ብምግላጽ ንኩሉ ዝሓቆፈ መልእኽቲ በዓል ኣብ ቫቲካን ኣብ ድሮት በዓል ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰላምን ምትእምማንን ክዓስል ኣብ ወሽመጥ ኮርያ እውን ሰላም ክህሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቀፅሪ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደርቢ ህንፃ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ልሙድ መደረ በዓል ልደትዮም ነዚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ኣብቲ ኣሳት 10,000 ህዝቢ ዝተረኽበ ስነ ስርዓት ንሮ በዓል ልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንኩነታት ፍልሰተኛታት ኣትሪሮም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ካቶሊካውያን ንኩነታት ፍልሰተኛታት ዕሸሽ ከይብሉ እውን ተላብዮም ኣለዉ።